Hi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកដូណាល់ត្រាំមិនចុះឲ្យតលេខាលើច្បាប់បញ្ជាការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេកម្មករចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុន H&M ផ្ដល់តម្លៃពលកម្មសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសការចោទប្រកាន់ជនជាតិចិន2នាក់ពីបទលួចទិន្នន័យក្នុងកុំព្យូទ័រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្តទៅនេះប្រិមត្តនឹងបានស្ដាប់សេក្រារីការអំពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការបណ្តេញពលរដ្ឋកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកប្រទេសកម្ពុជានិងសេក្រារីការអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល2កំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកបកប្រែឲ្យបណ្តាញព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT សូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេក្រារីលំអិតនៃសេក្រារីការទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៊ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនចុះឲ្យតលេខាលើច្បាប់ដើម្បីបញ្ជាការបិទផ្នែកខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រនោះទេព្រោះច្បាប់នេះមិនមានប្រាក់សម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងដែលលោកចង់សាងសង់តាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិចដើម្បីទប់ស្កាត់អន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នេះបញ្ជាក់តាមមេដឹកនាំសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលលោកចេញពីកិច្ចប្រជុំនៅសេតវិមានជាមួយនឹងលោកត្រាំលោកផលរ៉ៃអិនប្រធានរដ្ឋសភាបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកស្ដីប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសន្តិសុខតាមព្រំដែនសមាជិកសភាលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាលោកត្រាំជឿថាការចុះទៅលេខាលើវិធានការផ្ដល់មូលនិធិបន្តអាសន្នដែលបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំណើរការទាំងស្រុងដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលថវិកាសម្រាប់ធ្វើរបងព្រំដែននោះគឺជាការអស់មិនឡាយពេលសមាជិកសភាបាននិយាយថាពួកគេនឹងព្យាយាមយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់លោកប្រធាននាយកបដីដោយបន្ថែមការផ្ដល់មូលនិធិធ្វើជញ្ជាំងនៅក្នុងកំណែតម្រង់ច្បាប់ថវិការបស់សភាប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចំណាយប្រាក់5000លានដុល្លារដំបូងសម្រាប់ជញ្ជាំងដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់20000លានដុល្លារដែលលោកតំអះអាងថានឹងរារាំងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយអ្នកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានជំទាស់ផងដែរនៅក្នុងអាសាកម្មកាត់ដេដែលមិនល្អមានការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនោះអ្នកស្រីយឹមស្រីនាងនិងសហការីមានសេចក្តីរីករាយនឹងការងារនៅរោងចក្រកាត់ដេដែលមានស្ថិរភាពពួកគេនិយាយល្អអំពីនយោជៈរបស់ពួកគេដែលតំណាងឲ្យមនុស្ស4000នាក់នៅរោងចក្រមួយនៅជាក្រុងភ្នំពេញដែលផ្ដល់ដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារបំពាក់ដល់ក្រុមហ៊ុន H&M ដ៏ធំប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយអំពីអ្វីដែលគេហៅថាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់រស់នៅសមរម្យនោះទស្សនៈរបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរកម្មកររោងចក្រជាច្រើនចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីតម្រូវការចាំបាច់ដូចជាម្ហូបអាហារទីជម្រកការអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងប្រាក់ចំណាយរបស់ពួកគេអ្នកស្រីស្រីនាងបាននិយាយថាប្រាក់ខែរបស់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងសន្សំលុយទេស្ទើរតែមិនអាចរស់បានអ្នកស្រីនាងនិយាយថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករអ្នកស្រីនាងគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករ1,600,000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រផលិតផលក្រុមហ៊ុន H&M ដែលជាផ្នែកមួយនៃឧស្សាហកម្មសម្លៀកបំពាក់សកលដែលមានបុគ្គលិកយ៉ាងតិច60លាននាក់នេះបើយោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ឧស្សាហកម្មនេះពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មថោកដែលភាគច្រើនកម្មការជាកម្មការនី គោលគំនិតប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់រស់នៅសមរម្យដើម្បីជៀសវាងការចំណាយមួយខែខ្វះមួយខែនោះគឺពិបាកសម្រេចបានកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋអាជ្ញាអាមេរិកបានលាតត្រដាងការចាប់ប្រកាន់អ្នកលួចទិន្នន័យកុំព្យូទ័រ2អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចិនពីបទលួចទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនជាង45ក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍នេះគឺជាការចាប់ប្រកាន់ចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងជនជាតិចិនដែលលួចទិន្នន័យកុំព្យូទ័រស៊ូហ៊ូនិងហ្សាងស៊ីឡុងត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតឃុបឃិតធ្វើសកម្មភាពលួចទិន្នន័យលោករ៉ាត់រូសិនស្តាញអនុរដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌លោកគ្រីស្តូហ្វឺរ៉ាយនាយកផ្នែកទីភ្នាក់ងារ FBI និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដទៃទៀតបានប្រកាសការចាប់ប្រកាន់នេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាជនជាតិចិន2នាក់នេះជាសមាជិកនៃក្រុមលួចទិន្នន័យកុំព្យូទ័រដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ APT10 ការចាប់ប្រកាន់នេះធ្វើឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបានចាប់ប្រកាន់ថាក្រុមលួចទិន្នន័យកុំព្យូទ័រនេះធ្វើការក្នុងនាមប្រទេសចិនដោយបានលួចទិន្នន័យកុំព្យូទ័រដែលច្រើនតែពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជនរាប់លានអ្នករបស់ក្រុមហ៊ុន Marriott អ្នកការទូតអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាកំទេចពលរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS និងក្រុមភេរវកម្មដទៃទៀតជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកលោករ៉តនី Hunter អ្នកសម្របសម្រួលនយោបាយសម្រាប់ស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសសេរីថាយើងនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋដែលមានគំនិតដូចគ្នាធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឆាំងសេរីដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះតាមរយៈការទូតការប្រកាសរបស់លោករ៉តនី Hunter ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិក Donald Trump ប្រកាសជ័យជំនះរបស់អាមេរិកលើក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិក 2,000 នាក់ចេញពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូលោកត្រាំបានប្រកាសថាយើងបានឈ្នះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ហើយយើងបានវាយបំផ្លាញបង្ក្រាបពួកគេហើយយើងបានបង្ក្រាបពួកគេយ៉ាងចាស់ដៃការប្រកាសរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលភាគច្រើននៅក្នុងស្ថាប័ននយោបាយនិងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសនេះក៏រងការប្រឆាំងពីសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកផងដែរគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកុងហ្គោបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោត្រូវបានពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍រហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូលោក Colonel Nanga ប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានថាការពន្យារពេលនេះគឺដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងរដ្ឋធានីកាន់សាសាកាលពីសប្តាហ៍មុនអគីភ័យបានបំផ្លាញម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតរាប់រយសម្រាប់ទីក្រុងនេះព័ត៌មានស្តីអំពីការពន្យារពេលនេះបានលេចធ្លាយជាដំបូងបន្ទាប់ពីលោក Nanga បានធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថានភាពគ្រាអាសន្នត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងរដ្ឋស៊ូដង់ភាគខាងកើតចំនួន2បន្ទាប់ពីអ្នកតវ៉ាយ៉ាងហោចណាស់2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដែលបណ្តាលមកពីតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកបានដើរដង្ហែក្បួនតវ៉ានៅទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននានានៅទូទាំងប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីសម្ដែងកំហឹងនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញដូចជានំប៉័ងនិងការរាលដាលនៃអំពើពុករលួយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន36នាក់ចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញមានចំនួន7900នាក់ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាចំណាត់ការនេះមិនបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានសវត្ថភាពជាងមុនទេក្រៅតែពីធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍បែកបាក់តែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរីកាលំអិតដោយតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន36នាក់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅដើមសប្តាហ៍នេះដោយអះអាងថាចំណាត់ការនេះនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពជាងមុនប៉ុន្តែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាអ្នកទាំងនេះមិនមែនជាអក្រិតជនទេហើយចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្កឲ្យសង្គមបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងជនដែលត្រូវបណ្ដេញចេញទាំងនោះត្រូវបានដឹកតាមជើងយន្តហោះរួមមួយចេញពីទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ហើយបានទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែធ្នូនេះបើតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងពីទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍និងគយសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមជនដែលត្រូវបញ្ជូនចេញនេះមានអ្នកដែលបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សឃាតប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតការរំលោភសេពសន្ថវៈការប្លន់ប្រដាប់អាវុធការធ្វើបាបកុមារចោរកម្មនិងជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមលោកស្រី Natalie Asher នាយិការងស្ដីទីនៃប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
ការបណ្ដឹងចេញនាពេលថ្មីៗនេះដែលមានជនអូក្រិត34នាក់ដែលពួកគេភាគច្រើនត្រូវបានកាត់ទោសពីបទល្មើសដ៏សាហាវបំផុតឲ្យផុតពីវិថីនានារបស់យើងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនយើងនឹងបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជាបញ្ជូនចេញចុងក្រោយឲ្យស្របតាមផ្លូវច្បាប់ដោយផ្ដោតជាអាទិភាពលើអ្នកដែលគំរាមដល់សន្តិសុខសាធារណៈរបស់យើង
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ដល់ការបណ្ដឹងចេញនេះហើយថាអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាអក្រិតជនដោយការលើកឡើងរបស់ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍នោះទេលោកស្រី Queen Ding នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសកម្មភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា CERAC បញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងនោះគឺជាឪពុកជាស្វាមីជាអ្នកដែលមានរបបត្រឹមត្រូវនិងជាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ជាដើមលោកស្រីបន្ថែមថា
To say that we are safer without them is trulyunjust and not true especially for the children that are now left fatherless
ការដែលនិយាយថាយើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដោយគ្មានពួកគេគឺមិនយុត្តិធម៌ទេហើយក៏មិនពិតដែរជាពិសេសកូនក្មេងដែលបាត់បង់ឪពុកស្ត្រីដែលគ្មានស្វាមីហើយត្រូវមើលថែគ្រួសារតែម្នាក់ឯងដូច្នេះសម្រាប់ពួកយើងគឺពួកគេមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋជនទេអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ពួកគេមិនមែនកំណត់លើកំហុសអតីតកាលដែលពួកគេបានទទួលទោសរួចហើយទេសម្រាប់ពួកយើងវាជាអំពើអយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យសហគមន៍របស់យើងកាន់តែអត់សុវត្ថិភាពជាងមុននៅពេលដែលសហគមន៍និងក្រុមគ្រួសារត្រូវបែកបាក់ដូចនេះ
មានពលរដ្ឋខ្មែរជិត900នាក់ហើយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2002មករហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការ CERAC ហើយប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថានៅមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន1855នាក់ទៀតដែលទទួលប័ណ្ណបញ្ជាស្ថាពរឲ្យបណ្ដឹងចេញក្នុងចំណោមនោះគឺមាន1362នាក់មានប្រវត្តិជាអក្រិតជនអង្គការសហគមន៍ខ្មែរប្រចាំទីក្រុងឡងប៊ីចបានបង្ហោះព័ត៌មានស្ដីពីការបណ្ដឹងចេញនេះតាមបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់នឹងពាក្យថាវាជាដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់សហគមន៍ក្នុងឆ្នាំ2018នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដឹងចេញពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន110នាក់ហើយប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍បានឲ្យដឹងថាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017គឺមានការកើនឡើងចំនួន 279% ដោយសារតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតដែលក្នុងនោះមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកថការផងដែរអ្នកដែលត្រូវគេបណ្ដឹងចេញខ្លះបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតាំងពីនៅក្មេងដោយគេចពីរបបខ្មែរក្រហមហើយអ្នកខ្លះទៀតបានកើតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃពួកគេត្រូវបានទទួលឲ្យមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់ជាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបណ្ដឹងចេញជនទាំងឡាយណាដែលល្មើសច្បាប់ហើយនៅមិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកអ្នកខ្លះបានប្រព្រឹត្តកំហុសតាំងពីពួកគេនៅក្មេងហើយអ្នកខ្លះទៀតបានចេញពីពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំនិងរស់នៅកសាងជីវភាពជាពលរដ្ឋធម្មតាមានមុខរបរត្រឹមត្រូវនឹងក្រុមគ្រួសារក្នុងឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅថការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយសារតែមិនព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវិញក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះប្រទេសកម្ពុជាបានសុខចិត្តទទួលយកវិញលោកស្រី Queen Ding នៃអង្គការសេរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសម្ពាធនេះនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតដែលមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងជាសាធារណៈ
So So, in fact, we have seen more deportations under the Trump administration than any other administration. And for us, this is not something to be proud of.
តាមពិតទៅយើងឃើញមានការបណ្តេញចេញនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំច្រើនជាងរដ្ឋបាលណាណាទាំងអស់សម្រាប់ពួកយើងនេះគឺមិនមែនជាអ្វីដែលយើងមានមោទនភាពទេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាជាពេលវេលាដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបញ្ជូនអ្នកដែលរត់គេចចេញពីប្រទេសមួយក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្រោមការធ្វើទុកទោសខាងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសនោះវិញ
អង្គការសេរីកំពុងស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយចំពោះអ្នកដែលចាកចេញជាជនភៀសខ្លួននិងបានជាប់ទោសរួចហើយនិងបានទទួលការគាំទ្រពីអ្នកតាតែងគោលនយោបាយចំនួន114នាក់និងប្រមូលហត្ថលេខាបានជាង 50,000 ពីសមាជិកសហគមន៍ដែលយល់ថាចំណាត់ការនេះមិនត្រឹមត្រូវទេហើយទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរក្នុងចំណោមអ្នកដែលក្រុងនឹងត្រូវបញ្ជូនចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋចំនួន5នាក់បានប្តឹងទាមទារប្រឆាំងនឹងដីកាស្ថាពរហើយអាចស្នាក់នៅចំនួន5ខែទៀតដើម្បីតស៊ូផ្លូវច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់មេធាវីប្រាប់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូសាររបស់លោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីដែលជួយបកប្រែឲ្យសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីមួយបានផ្លិតរឿងជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាបានចេញបាតកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងខិតខំជួយទាំងខាងផ្លូវច្បាប់និងជួយទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO ដើម្បីស្នើឲ្យមានការដោះលែងលោកម៉ូនីបានឋិតនៅក្រៅឃុំលោកហូរ៉េសមីនៃ VOA រីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន2បានបន្តខិតខំឲ្យមានការដោះលែងលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីសកម្មជនសិទ្ធិពលករនិងជាអ្នកបកប្រែសម្រួលឲ្យម្ដាយព័ត៌មាន Russia Today ឬ RT ផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីវ័យ47ឆ្នាំប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់កម្ពុជាហៅកាត់ថា CCTUF ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីសប្ដាហ៍មុនក្រោមបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនសកម្មជនពលកររូបនេះមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូនេះទៅតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតមួយទៅលោក Guy Ryder អគ្គនាយកអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ដែលមានការិយាល័យនៅប្រទេសស្វីសដើម្បីស្នើឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះលែងលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីដែលសហជីពរបស់លោកជាសមាជិកនៃសហភាពសហជីពកម្ពុជាលិខិតរបស់លោករងឈុនចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូនេះបានពណ៌នាថាក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះលោកម៉ូនីគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសផលិតកុនឯកសារស្តីពីការជួញដូរផ្លូវភេទដែលគេចោទថាមាននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាបែរជាអះអាងថាតួសម្ដែងទាំងនោះត្រូវបានគេបង់ប្រាក់ឲ្យសម្ដែងរឿងនោះលិខិតរបស់លោករងឈុនបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថាហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកអន្តរាគមដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការកម្ពុជាឲ្យមានការដោះលែងគាត់និងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់លោករងឈុនបានប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាអាជ្ញាធរគួររកដំណោះស្រាយទៅលើការផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន RT ដែលបានរកឃើញនូវការពិតមួយដែលលោកជឿថាបានកើតមានឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ជារឿយរឿយយើងឃើញមានការកើតមានអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីលុបបំបាត់រាល់ថាទម្រង់នៃការជួញដូរផ្លូវភេទឬមួយលក់កូនចៅសម្បត្តិយ៉ាងហ្នឹងវាជាកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរហើយបើយើងបានដឹងហើយឮហើយមានឯកសារអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតយើងជាវៀនគ្រាន់តែគេលើកឡើងការពិតហើយចាប់គេកុកអាហ្នឹងវាជារឿងមួយមិនអាចកែប្រែសង្គមយើងបានទេហើយមិនអាចលុបបំបាត់ ដែលការជួញដូរភេទក៏ដូចជាការលុបកូនចៅហ្នឹង
ភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំ My Mother Soul Me របស់ RT ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខឹងសម្បាហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតឡើងមុនអាជ្ញាធរថៃធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនលោករ៉ាត់រ៉តម៉នីមកកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានអំពាវនាវមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជូនលោកមកកម្ពុជានោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះជឿថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលនឹងបង្ហាញថាលោករ៉ាត់រ៉តម៉នីអាចនឹងប្រឈមការធ្វើទុកបុកម្នេញដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយការឃុំខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវនិងការធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកច្បាប់នៃសមាគមលោកនឹងខិតខំដាក់ពាក្យដើម្បីស្នើតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកម៉នីបានឋិតនៅក្រៅឃុំលោកបានបន្ថែមថាភាគីសារព័ត៌មាន RT របស់រុស្ស៊ីគួរតែធ្វើលិខិតផ្លូវការមួយបញ្ជាក់មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីទូនាទីរបស់លោកម៉នីក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទនោះបន្ថែមលើការចេញផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានមួយការពារការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួននោះ
ខាង RT ហាក់ដូចជាគ្រាន់តែធ្វើព័ត៌មានមិនបានធ្វើឯកសារផ្លូវការណាមួយមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះខាង RT នេះគួរតែមានស្នើកិច្ចអន្តរាគមន៍ណាមួយដែរដើម្បីបំភ្លឺរឿងនឹងឲ្យច្បាស់កុំឲ្យអ្នកដែលជួយជ្រោមជ្រែងខ្លួនទៅព័ត៌មានឲ្យរងគ្រោះរិះគាខ្លួនឲ្យអត់បានធ្វើកិច្ចការនឹងបន្តទៀតចឹងណាបាទ
បើតាមអត្ថបទមួយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន RT ដែលបានផ្សាយអំពីការចាប់ខ្លួនលោករ៉ាត់រ៉តម៉នីកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូបានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Pavel Bernatov អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារនោះថាលោក Pavel Bernatov សង្ស័យថាក្មេងស្រីក្នុងខ្សែវីដេអូនោះត្រូវបានប៉ូលីសបង្ខំឲ្យនិយាយថានាងត្រូវបានគេផ្ដល់លុយក្នុងការផ្ដល់សម្ភារជាថ្នូរនឹងការមិនចាប់ខ្លួនម្ដាយរបស់នាងលោក Pavel ត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាន RT ស្រង់សម្ដីបន្ថែមថាក្រុមការងារផលិតខ្សែភាពយន្តនោះមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ណាមួយជាថ្នូរនឹងការឲ្យសម្ភារក្មេងស្រីនោះទេនឹងថាក្រុមការងាររបស់លោកទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានដឹងច្បាស់អំពីលក្ខណៈនៃឯកសារនេះលិខិតរបស់លោករងឈុនដែលស្នើឲ្យអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO អន្តរាគមក្នុងករណីចាប់ឃុំខ្លួនលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីនោះក៏បានបញ្ជាក់ដឹងថាក្រុមគូសាលោកម៉ូនីនិងពលរដ្ឋពីសហគមន៍ផ្សេងទៀតបានធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ញត្តិនៅមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីសុំឲ្យមានការដោះលែងលោកម៉ូនីតែស្ថានទូតរុស្ស៊ីមិនបានចេញមកទទួលយកញត្តិនោះឡើយទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមដោះលែងលោកម៉ូនីពីភៀកគីណាក៏ដោយក៏តុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនអាចធ្វើតាមកិច្ចអន្តរាគមនោះដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកលីសផាណាបរិយាអញ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសផាណាបានបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងតាមទូរស័ព្ទចល័តក្នុងនេះដើមថាតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានអំណាចយុត្តាធិការដោយមិនចំណោះភាគីនៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីតុលាការមិនមែនកាត់សេចក្តីតាមការសុំអន្តរាគមនោះឡើយបើរកឃើញថាមានកំហុសមែនលោករ៉ាត់រ៉តម៉ូនីអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់រហូតដល់7500ដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមនិស្សដឹកទីមិត្តរីនៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណស្រីនិតប្រធាននាយកប្រទេសរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកចំនួន 2,000 នាក់ចេញពីប្រទេសសេរីដោយលោកពូទីនចាត់ទុកថាវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅទីនោះគឺខុសច្បាប់និងជាឧបសគ្គដល់សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំលើកទី14ពេលដំណាច់ឆ្នាំលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកយល់ស្របតាមការវាយតម្លៃរបស់លោកត្រាំដែលថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានវាយឲ្យបរាជ័យភាគច្រើននៅលើទឹកដីប្រទេសសេរីលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយត្រូវលោកយល់ស្របតាម លោកត្រាំអំពីរឿងនេះលោកពូទីននិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅកាន់កាប់ផ្នែកតូចតូចប៉ុណ្ណោះនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីហើយពួកគេបានរងការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះជាក្រុមក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃពហុបានបដិសេធមិនចានចោលការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងលោក Harvey Weinstein ពីបទរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែលជាតារាខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលជានិមិត្តរូបនៃចលនា Me Too ដែលលាតត្រាងការយាយីផ្លូវភេទដែលធ្វើឡើងដោយបុរសដែលមានអំណាចលើស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការមេធាវីរបស់លោក Weinstein បានតស៊ូបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ដោយអះអាងថាពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកព្រោះប៉ូលីសបានបញ្ចេះឲ្យសាកសីនឹងដើមបណ្ដឹងបង្ខូចសាច់រឿង The Voice of America VOA គោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ចុងក្រោយបំផុតពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំមានបំណងបង្ខំមនុស្សដែលសមសិទ្ធិចរកោនស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស្កូក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនកម្មសភាកាលពីថ្ងៃពហុនៅគណៈកម្មការយុត្តិធម៌លោកខឺជេននាយសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានប្រកាសពីភាពជាដៃគូរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្វែងរកការជ្រកកោននៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងត្រូវតែនៅប្រទេសមិចស៊ិកនៅពេលដែលសំណុំរឿងរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃពហុនៅតែរឿងរុះមិនចុះទៅលេខាលើច្បាប់ដើម្បីកែប្រែការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកចាប់ពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃសុក្រពីព្រោះច្បាប់នេះមិនបញ្ចូលប្រាក់សម្រាប់ធ្វើជញ្ជាំងដែលលោកចង់សាងសង់តាមបណ្ដោយព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ស្ថានទូតអ្នកការទូតអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយការថ្ងៃពហុថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាកំទេចពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS និងក្រុមភេរវកដទៃទៀតជាចន្ទ្រៃនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Rodney Hunter អ្នកសម្របសម្រួលនយោបាយសម្រាប់ស្ថានបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសសេរីថាយើងនឹងបន្តកិច្ចសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋដែលមានគំនិតដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមប្រឆាំងសេរីដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនតាមការទូតការប្រកាសរបស់លោក Rodney Hunter ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ប្រកាសជ័យជំនះរបស់អាមេរិកលើក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិក 2,000 នាក់ពីប្រទេសសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូលោក Trump បានប្រកាសថាយើងបានឈ្នះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ហើយបានវាយបង្ក្រាបពួកគេហើយយើងបានបង្ក្រាបពួកគេយ៉ាងចាស់ដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.